Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Age of Surveillance Capitalism karya Shoshana Zuboff adalah buku non-fiksi tentang ekonomi digital, kekuasaan perusahaan teknologi, privasi, dan demokrasi. Diterbitkan pada 2000 Talas, buku ini mengajukan gagasan bahwa banyak layanan digital tidak sekadar menghasilkan uang dengan menjual produk atau ruang iklan. Menurut Zuboff, mereka membangun model bisnis yang mengumpulkan jejak perilaku manusia, mengolahnya menjadi prediksi, lalu menjual prediksi tersebut kepada pihak yang ingin memengaruhi tindakan kita. Ia menyebut sistem ini kapitalisme pengawasan. Fokus buku ini bukan pada teknologi sebagai kekuatan yang tak terhindarkan, melainkan pada pilihan bisnis, hukum, dan politik yang memungkinkan teknologi dipakai untuk ekstraksi data dan pengendalian perilaku. Zuboff menelusuri kemunculannya dari perusahaan internet besar hingga perluasannya ke perangkat rumah, kota, kendaraan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah memberi bahasa untuk memahami bentuk kekuasaan baru, lalu mempertanyakan apakah kekuasaan itu harus tunduk pada hak individu dan pengawasan demokratis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme pengawasan mengubah pengalaman manusia menjadi bahan baku ekonomi. Konsep utama Zuboff adalah kapitalisme pengawasan, yaitu logika ekonomi yang menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan mentah gratis. Dalam model ini, kegiatan seperti mencari informasi, berpindah lokasi, menonton video, mengklik tautan, berbicara dengan perangkat, atau memakai aplikasi tidak hanya dipakai untuk menyediakan layanan. Aktivitas tersebut juga diterjemahkan menjadi data perilaku. Sebagian data mungkin diperlukan agar layanan berfungsi, tetapi Zuboff menekankan adanya surplus perilaku, yaitu data tambahan yang dikumpulkan melampaui kebutuhan langsung pengguna. Surplus ini kemudian dianalisis untuk menemukan pola, kecenderungan, dan kemungkinan tindakan berikutnya. Perbedaan ini penting karena masalahnya bukan sekadar seseorang setuju memakai layanan gratis. Pengguna sering tidak mengetahui cakupan pengumpulan data, hubungan antar data, maupun kegunaan lanjutannya. Perusahaan lalu mengklaim kendali atas data hasil ekstraksi itu sebagai aset privat. Zuboff membandingkannya dengan kapitalisme industri yang mengambil nilai dari alam dan tenaga kerja. Kapitalisme pengawasan, sebaliknya, mengambil nilai dari kehidupan yang dijalani manusia. Karena bahan bakunya adalah pengalaman sehari-hari, batas ekspansinya dapat meluas ke hampir semua ruang sosial. Analisis ini menggeser perdebatan dari pertanyaan sempit tentang privasi menjadi pertanyaan tentang kepemilikan, otoritas, dan hak untuk menentukan bagaimana pengalaman pribadi dipakai dalam ekonomi digital. Kedua, pasar masa depan perilaku menjadikan prediksi manusia sebagai komoditas. Zuboff memakai istilah pasar masa depan perilaku untuk menjelaskan ke mana data perilaku itu diarahkan. Data tidak bernilai besar hanya karena dapat disimpan. Nilai komersialnya meningkat ketika data dipakai untuk membuat produk prediksi, misalnya perkiraan tentang apa yang mungkin dibeli, ditonton, dipilih, atau dilakukan seseorang. Produk prediksi tersebut dapat dibeli oleh pengiklan dan pelaku bisnis lain yang ingin meningkatkan kepastian hasil. Dengan demikian, yang diperjualbelikan bukan identitas seseorang secara sederhana, melainkan probabilitas tindakannya di masa depan. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa perusahaan digital terdorong mengumpulkan data sebanyak mungkin dan dari konteks yang semakin beragam. Prediksi biasanya membaik jika sistem memiliki data yang lebih rinci, lebih terus-menerus, dan dapat dibandingkan di banyak pengguna. Namun Zuboff berargumen bahwa prediksi saja tidak selalu cukup. Jika pendapatan bergantung pada ketepatan ramalan, perusahaan punya insentif untuk membentuk kondisi yang membuat perilaku lebih dapat diprediksi. Disinilah batas antara layanan yang membantu pengguna dan sistem yang mengarahkan pengguna menjadi penting. Rekomendasi, notifikasi, desain antar muka, dan pengaturan pilihan dapat berfungsi sebagai cara memengaruhi tindakan, meskipun pengaruhnya tidak selalu tampak sebagai paksaan langsung. Buku ini karena itu menilai ekonomi perhatian bukan hanya soal iklan yang mengganggu, melainkan soal industri yang mencari kepastian komersial dari perilaku manusia. Ketiga, instrumentarianisme bekerja melalui pengaturan perilaku, bukan teror negara, untuk menggambarkan bentuk kekuasaan yang lahir dari sistem ini. Zuboff memperkenalkan istilah instrumentarianisme. Ia membedakannya dari totalitarianisme, yang secara historis terkait dengan negara, ideologi resmi, teror, dan tuntutan kesetiaan politik. Instrumentarianisme terutama tumbuh melalui perusahaan dan infrastruktur digital. Tujuannya bukan selalu membentuk keyakinan batin warga atau menuntut pengabdian ideologis. Sebaliknya, sistem ini berusaha mengetahui, mengukur, memprediksi, dan mengarahkan perilaku agar hasil tertentu lebih mungkin terjadi. Zuboff menyebut arsitektur luas yang mendukung proses itu sebagai Big Other, bukan satu penguasa tunggal, melainkan lingkungan komputasional yang terus mengamati dan merespons tindakan. Perbedaan tersebut membuat kritiknya lebih spesifik daripada sekadar menyamakan semua pengawasan dengan kediktatoran. Bahayanya, menurut Zuboff, terletak pada konsentrasi pengetahuan dan kemampuan intervensi yang berjalan tanpa pengawasan demokratis memadai. Sistem dapat tampak nyaman karena menawarkan personalisasi, otomatisasi, atau kemudahan. Namun kenyamanan itu dapat menyembunyikan ketimpangan hubungan perusahaan mengetahui banyak tentang pengguna, sedangkan pengguna sedikit mengetahui cara sistem menilai dan memengaruhi mereka. Gagasan instrumentarianisme juga menjelaskan mengapa persetujuan formal sering tidak memadai sebagai perlindungan. Jika pilihan dirancang dalam lingkungan yang tidak transparan dan terus berubah, individu sulit menilai konsekuensi sebenarnya. Persoalannya adalah struktur kekuasaan, bukan semata keputusan pribadi yang terpisah-pisah. Keempat, Internet of Things memperluas ekstraksi data dari layar ke kehidupan fisik. Salah satu bagian paling penting dalam buku ini adalah penjelasan bahwa kapitalisme pengawasan tidak berhenti pada aktivitas daring. Perangkat yang terhubung, seperti ponsel, pengeras suara pintar, pelacak kebugaran, mobil, kamera, dan alat rumah tangga, dapat membawa pengumpulan data ke ruang fisik. Zuboff mengaitkan perkembangan ini dengan reality mining, yaitu upaya menangkap informasi rinci tentang kegiatan nyata manusia melalui sensor dan konektivitas. Perluasan ini berarti bahwa data tidak lagi terutama berasal dari apa yang sengaja kita unggah atau ketik. Data juga dapat berasal dari gerakan tubuh, rutinitas rumah, lokasi, suara, kondisi lingkungan, atau interaksi dengan benda sehari-hari. Konsekuensinya, perlindungan yang hanya berfokus pada akun media sosial atau riwayat peramban menjadi tidak cukup. Setiap perangkat baru dapat menciptakan titik baru untuk pengamatan, penggabungan data, dan inferensi tentang seseorang. Zuboff tidak menyatakan bahwa semua perangkat terkoneksi pasti merugikan. Teknologi semacam itu dapat memberi manfaat nyata, termasuk efisiensi dan aksesibilitas. Akan tetapi ia meminta pembaca memeriksa model bisnis serta tata kelolanya. Siapa yang memperoleh data, untuk tujuan apa data diproses, berapa lama data disimpan, dan apakah pengguna dapat menolak tanpa kehilangan fungsi penting? Pertanyaan tersebut menentukan apakah teknologi melayani manusia, atau justru menjadikan kehidupan manusia sebagai sumber bahan baku yang terus diekstraksi. Terakhir, jawaban Zuboff adalah kedaulatan individu dan aturan demokratis atas data. Buku ini pada akhirnya merupakan argumen politik dan hukum, bukan ajakan untuk menolak seluruh teknologi digital. Zuboff menolak anggapan bahwa praktik ekstraksi data dan modifikasi perilaku adalah harga wajar dari inovasi. Ia menempatkan persoalan itu dalam tradisi pembatasan terhadap bentuk kapitalisme yang sebelumnya menimbulkan kerusakan sosial. Jika masyarakat dapat membuat aturan untuk membatasi eksploitasi tenaga kerja, pencemaran, atau monopoli, maka masyarakat juga dapat menetapkan batas bagi pengambilan pengalaman manusia. Arah yang ditekankan Zuboff adalah hak dan hukum yang mengembalikan kedaulatan individu serta menundukkan kekuasaan digital pada proses demokratis. Ini mencakup tuntutan akan transparansi, pembatasan penggunaan data, akuntabilitas perusahaan, dan kemampuan publik untuk menentukan aturan main. Nilai praktis buku ini terletak pada perubahan cara pandang. Pembaca didorong untuk tidak melihat persoalan hanya sebagai kegagalan menjaga pengaturan privasi pribadi. Pengaturan individu memang dapat membantu, tetapi tidak dapat menyelesaikan ketimpangan antara warga dan organisasi yang memiliki data, modal, keahlian, serta infrastruktur komputasi raksasa. Kritik terhadap buku ini kadang menyebut bahasanya sangat luas sehingga solusi kolektifnya terasa kurang konkret. Meski begitu, penekanan Zuboff bahwa masalah ini bersifat institusional tetap penting. Ia mengarahkan perhatian pada regulasi, pengawasan publik, dan hak demokratis, bukan pada rasa bersalah pengguna karena memakai layanan digital. The Age of Surveillance Capitalism paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara teknologi sehari-hari, model bisnis platform, privasi, dan demokrasi. Buku ini berguna untuk mahasiswa, pekerja teknologi, pembuat kebijakan, jurnalis, aktivis, serta pengguna digital yang ingin melampaui penjelasan sederhana bahwa layanan internet gratis dibayar dengan iklan. Zuboff menawarkan perangkat konseptual yang kuat untuk melihat bagaimana data perilaku dikumpulkan, diubah menjadi prediksi, dan berpotensi digunakan untuk memengaruhi tindakan. Manfaat intelektual terbesarnya adalah memperjelas bahwa persoalan digital bukan hanya masalah keamanan data atau pilihan konsumen. Ia adalah persoalan tentang distribusi pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pembaca mungkin tidak menerima seluruh penekanan atau semua istilah Zuboff, dan buku ini dikenal padat serta argumentatif. Namun justru keluasan analisisnya membuatnya berbeda dari buku privasi populer yang hanya memberi kiat pengamanan akun, atau kritik teknologi yang hanya membahas kecanduan media sosial. Zuboff menghubungkan praktik perusahaan, sejarah kapitalisme, desain sistem digital, dan risiko bagi pemerintahan demokratis dalam satu kerangka. Posisi buku ini juga khas karena tidak memusuhi teknologi secara umum. Sasaran utamanya adalah penggunaan teknologi dalam model ekonomi yang tidak dibatasi secara memadai. Karena itu, buku ini membantu pembaca menilai inovasi dengan pertanyaan yang lebih tajam tentang siapa yang mengambil data, siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang dapat mengubah perilaku dan aturan publik, apa yang diperlukan untuk membatasi kekuasaan tersebut. Jika Anda ingin mendukung Shoshana Zuboff, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.